ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, როგორც გახსოვთ, ეს არის გადაცემა „დახნაგები“, ლიტერატურული გადაცემა, რომელსაც უძღვები მე, ლევან ბერძენიშვილი. ამ გადაცემაში ჩვენ გვაქვს რუბრიკები და დღეს მოქმედებს რუბრიკა, შედარებით ახალი რუბრიკა, რომელსაც ჰქვია „ექსეგი მონუმენტ“. „ექსეგი მონუმენტუმ“ ეს არის ნაწყვეტი ცნობილი ლექსიდან, „აღვაგე ძეგლი“. და ჩვენ ამ რუბრიკას უძღვნით ხოლმე მსოფლიო მნიშვნელობის ლიტერატურულ შედევრებს, მონუმენტებს, რომელიც აიგო მსოფლიო პოეზიაში განსაკუთრებით, ანუ ლექსებს ვიხილავთ ხოლმე. ერთი ლექსი გალაკტიონისა ჩვენ გამიხილეთ თბილისი და დღესაც გალაკტიონის ჯერია და განვიხილავთ მის სრულიად გენიალურ ლექსს, რომელსაც ქვია „თოვლი“. „თოვლი“ მოგახსენებათ, არის 1916 წელს დაწერილი ლექსი, იგი მოხვდა გალაკტიონის მეორე კრებულში, რომელსაც ქვია „კანოფლერ არტისტიკ“, ანუ არტისტული ყვავილები, თავის ალტისტული ყვავილებით, შემოკლებით მარტო არტისტული ყვავილებით საკმარისია და იგი ითვლება ქართული პოეზიის ერთ-ერთ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვან შედევრად. და ამავე დროს მე მინდა გითხრათ, რომ არსად, მე მგონი, ქართულ პოეზიაში მანამდე არ გამოვლენილა იმდენი პოეტური ცოდნა და მათ შორის ისეთ იმდენი ერთგულება, ასე ვთქვათ, ლიტერატურული ტრადიციისადმი, განსაკუთრებით კი ფრანგული სიმბოლიზმისადმი და საერთოდ სიმბოლისტური ხერხები მანამდე ასე არასოდეს არ ყოფილა წარმოდგენილი. და გავბედავდა ვიტყვი, რომ ქართველი სიმბოლისტების შემოქმედებაში მსგავსი სიმბოლისტური ლექსი ვერაინ ვერ დაწერა. ანუ ჩვენ სპეციალური ჯგუფი ყავს სიმბოლისტების, ცისფერყანწელები, რომლებიც საერთოდ მაგდარკში მოღვაწეობდნენ, ხოლო გალაკტიონი მხოლოდ, ასე ვთქვათ, შემოვლით იყო ამ სფეროში თითქოს, მაგრამ სიმბოლიზმის სტრუქტურული ელემენტების ცოდნა მას სხვებზე უფრო ღრმა აღმოაჩნდა, რაც შეეხება მის ოსტატობას. აქ მე ლაპარაკიც არ მინდა, ისედაც ყველამ იცის, რომ გალაკტიონი ქართული ლექსის განსაკუთრებული დიდოსტატეა, ეს მისი საყვარელი საზომია, სხვათაშორის აქ გამოყენებული ათმარცვლიანი, და ეს არის ლექსი, რომელიც იწყება სიტყვით „მე“. საერთოდ ლირიკა დაიბადა ძველი წელთაღრიცხვის მე-17 საუკუნეში, მაშინ, როდესაც გაჩნდა სწორედ ეს სიტყვა, ეს აზრი „მე“. როდესაც ჰომეროსის შემდეგ, რომელიც ცოტა უფრო ადრინდელი პოეტი, ეპოსის შემდეგ, ლირიკოსმა გამოიგო ხმა და თქვა „მე“, „ჩემი“, „ჩემი ფიქრი“, „ჩემი აზრი“ და ბოლოს და ბოლოს დაინგრა, ასე ვთქვათ, ის მითოსური ჩვენ და აბსოლუტური ობიექტურობა, რომელიც მანამდე იყო და გამოჩნდა ადამიანი თავის პრობლემებით, ანუ დაიბადა ლირიკა. და ამ ლირიკაში თოვლი არის ერთ-ერთი უღრმესი მისი სიმბოლო. თოვლი და მისი დასაწყისი „მე ძლიერ მიყვარს იისფერ თოვლის“, ქალწულებივით ხიდიდან ფენა მწუხარე გრძნობა, სირი ცისოლმის და სიყვარულის, ასე მოთმენ, აი ამ დასაწყისში მან იმ წუთას გადო ხიდი თავის მთავარ მასწავლებელთან. გალაკტიონი სულ ამბობდა „ხოვგავარ აკაკისო“, მაგრამ გავდა იგი ბარათაშვილს. და ყველაზე უფრო მეტად სწორედ ამ ლექსში იგი არის მემკვიდრე ამ ჩვენი დიდი საოცარი ძალის გენიოსისა. ბარათაშვილს უყვარდა ლექსების დაწყება სიტყვით „მიყვარს“. მიყვარს ყაბახი, მიყვარს ტიტინი ჩვილისხმის, მიყვარს თვალები მიბნედილები, ეს მისი სტილია. საერთოდ „მე მიყვარს“, „მე“ ემოცია მაქვს ბარათაშვილისთვის ძალიან დამახასიათებელი. გალაკტიონიც ამბობს ამას, ოღონდ აძლიერებს და ამბობს არა „მე მიყვარს“, არამედ ამბობს „მე ძლიერ მიყვარს“. როცა ის ამბობს „ძლიერ მიყვარს“, ნათელია, რომ ეს სალაპარაკო ენიდან გადის. იმიტომ რომ ამ სიტყვას, ამ ფორმით, არც გალაკტიონის, არც შემდგომ ხანში ჩვენ არ ხმარობთ ხოლმე სალაპარაკო ენაში „ძლიერ მიყვარს“, არამედ ძალიან ვამბობთ ხოლმე როგორც ეს. „ძლიერ მიყვარს“ ნიშნავს, რომ მან აწია ტონუსი და მეს მდგომარეობა ძალიან ზემოთა ეს ფაქტობრივად ღმერთი ვით ყველაფერი მე ძლიერ მიყვარს იგი სპერტონის და იმ წუთას იწყება სიმბოლიზმის ყველაზე ასე და ესა სამაგალითო ლექსი იმისთვის რომ ახსნათ სიმბოლიზმს რა ხერხები აქვს და როგორ არის ერთ-ერთი მთავარი სიმბოლისტური ხერხი გახლავთ სინესთეზია რაც იმას ნიშნავს ეს ტერმინი აღებულია ფსიქოლოგიიდან და სულ სხვა სფეროდან მაგრამ მიწოდნეობაში დიდი ხანია დამკვიდრებულია როდესაც სიმბოლიზმზე არ ლაპარაკი. სინესთეზია ნიშნავს, რომ ერთი გამღიზიანებელი, რომელიც აღიზიანებს მაგალითად თვალს, ამავე დროს შეიძლება აღიზიანებდეს ყურს. და პოეზიაში კი ეს არის, როდესაც ჩვენ გვაქვს ხილული ხატი, მოგვიმენთ ამ ხატს აღმოაჩნდება ხმოვანი ჟღერადობა, ტაქტილური ჟღერადობა და ასე შემდეგ. აი ნახეთ, როგორ აქვს გალაქტიონს სინესთეზია გამოხატული. მე ძლიერ მიყვარს ამბობს იგი იისფერ თოვლის, ანუ თოვლი არის იისფერი. ქალწულებივით ხიდიდან ფენა კი უკვე არის სახეთა სახე, იმიტომ რომ ქალწული უპირველეს ყოვლისა არ ნიშნავს თოვლის ასე ვთქვათ სისუფთავეს და მის სიწმინდეს. ქალწულებივით ხიდიდან ფენა ხიდიდან ქალიშვილის გადმოხტომას გავს და თვითკვლელობა გაიხსენეთ რომ ამის შემდეგ ქართულ პოეზიაში გაჩნდება სიტყვები თავგანწირულად დნებოდა თოვლი ოთარჭილაძის პოეზიაში აშკარად გალაქტიონის გაგრძელება და არც არასოდეს არ დაუკმალავს ოთარჭილა ან როგორ დამალავდა რომ გალაქტიონის მოსწავლეა გალაქტიონის ვერ მალავს რომ ბარათაშვილის მოსწავლე ასე რომ იისფერი თოვლი, რომელიც ამავე დროს არის წმინდა და ვარდება ცვივა იგი ხიდიდან, იმ წუთას ქმნის სახეს ხიდი მდინარე სიყვარული. და 1916 წელია და ხიდი მდინარე სიყვარული უკვე ბევრჯერ არის მსოფლიო პოეზიაში, მაგრამ განსაკუთრებით შეიძლება ვნახოთ იგი ფრანგულ ენოვან პოეზიაში. ეს ნაწილობრივ აღინიშნა კიდევ ას მიცოდნეობაში, ნაწილობრივ შეიძლება მე რამეს ახლეც თქვა. იმიტომ ამას მოყვება ამის შემდეგ რომ არის ლაპარაკი რომ სული მევსება თოვლით, დღეები რბიან და მე ვბერდები, ჩემს სამშობლოში მე მოვლენ მხოლოდ უდაბნო ლურჯად ნახავერდები. გავიგეთ რომ თოვლზეა ლაპარაკი, ეს თოვლი არის აშკარად სიმბოლო და ახლა ნახეთ როგორი თოვლია. იგი არის იისფერი, მას თავის შეფერილობა აქვს. იგი არის მწუხარე, იმიტომ მწუხარებას იწვევს. იგი ამავე დროს ტაქტილური არის, იმიტომ რომ ვეხებით მას როგორ ჩანს და ამ შეხებაში იგი არის ცივი და სველი. ბევრი მხრიდან არ წარმოდგენი და ეს ცივი, სველი და მწუხარე თოვლი ავსებს სულს, რომელიც ხდება ცივი, სველი და მწუხარე, რახან ამ სუბსტანციით ივსება. რატომ წუხს ეს სული? ეს სრულიად ნათელია და აი მესამე სტროფში გამოჩნდება კიდევაც ის, ვის გამოც არის ეს ყველაფერი. რატომ თოვს? აი დედამიწაზე თოვს ხოლმე და ეს ჩვენ გონია ღვთის ნება, გალაქტიონს გონია რომ ეს მისი ნებაა, როცა უნდა მაშინ გაათორო და მოიყვანს თოვლს, რომ სულის მდგომარეობა გადმოსცეს. და რა მდგომარეობას გადმოსცემს? ძვირფასო ვხედავ, ხედავ შენ ხედებს უღონო დახვილს თოვთა დაფნაში, იელვებს ქრება და კლავიელებს შენი მანდილი ამ უდაბნოში. რას ნიშნავს შენი მანდილი ამ უდაბნოში იელვებს და ქრება? აქ თურმე ლაპარაკი არის შენზე, რომელიც წავიდა. წავიდა. აქ ლაპარაკია სიყვარულზე, რომელიც წავიდა, რომელიც მოკვდა. აქ როგორ ჩანს ლაპარაკია საყვარელზე, რომელიც ცოცხალი აღარ არის. აქ ბეატრიჩეზე არის ლაპარაკი, არა აუცილებელი ეს სახელი ერქვას. მაგრამ ბეატრიჩეს ნაიბ ლაპარაკია და თურმე ეს თოვლი, ეს სული, ეს უდაბნო, რომელზეც მე ითქმება, რომ უდაბნო ლურჯად ნახავერდები, ხო, საქმე ჩემს სამშობლოში მე მოვლენ მხოლოდ უდაბნო ლურჯად ნახავერდები, ეს ლურჯად ნახავერდები უდაბნო არის თოვლი. იმიტომ რომ უღონო დაღლილი ხელები თოვლთა დაფნაში აქ ამ სამყაროში დედამიწაზე არის ცისფერი უდაბნო, თოვლის უდაბნო. იმიტომ რომ შეტრიალდა სამყარო მას შემდეგ რაც სიყვარული წავიდა და დედამიწაზე არის დამკვიდრებული მწუხარე ზეცა, ეს ზეცის ფერია, თოვლი, ამ შემთხვევაში ის ფერი, იმიტომ რომ ზეცას გამოხატავს, იმიტომ რომ სული იქ მიდის ხოლმე და მის ძიებაში ვარ ჩვენ, იმიტომ გაგვექცა, გაგვექცა შეყვარებული, გაგვექცა ძალიან მზაკვრულად მოკვდა როგორ ჩანს. სხვა ლექსები აქვს ამ პერიოდში დაწერილი, რომელშიც ზუსტად ეს მოსაზრებებია გამოხატული და ჩვენ შეგვიძლია მათაც შევადაროთ, მაგრამ ისე რაც ნათლად ჩანს, რომ წასული სიყვარულის ტკივილზეა ლაპარაკი. ოღონდ ეს სიყვარული ოდესღაც იყო. აქაც ჩანს, რომ იელვებს კრება და კლავ იელვებს, ეს წასვლის დინამიკას აჩვენებს ასე, როგორ მიდის სიყვარული, როგორ იკარგებოდა იგი და დაიკარგა, აღარ არის. და იმის შემდეგ, რაც სიყვარული აღარ არის, ხდება ეს ტრაგედია, რომ ჩვენ უკვე ძალიან სერიოზულად ლირიკულ გმირს აღარ გვინდა სიცოცხლე. მის გარეშე ცნებია სიცოცხლე. ეს არის ლექსი ამაზე, რომ ოდესღაც იყო სიყვარული, ეს სიყვარული წავიდა და ახლა ამ წუთას, ამ სიყვარულის წასვლის შემდეგ ჩვენ ფიქრობთ იმ სადარდებელზე, თუ რა შეიძლება იყოს ამის შემდეგ. როცა ამბობს იგი თოვს, ამნაირ დღის ხარებამ ლურჯი და დაღალული სიზმრი დამხო, როგორმე ზამთარს თუ გადაურჩი, როგორმე ქარმა თუ მიმატოვა, ამ შემთხვევაში ლაპარაკი არის სწორედ იმაზე, რომ ყველაფერი, რაც ასე ვთქვათ პოეზიაში იყო, არის თურმე იმის ნიშანი, რომ ჩვენ ვნატრულობთ, ნატვრა არის იმისა, რომ გადარჩეს ადამიანი. როგორ შეიძლება გადარჩეს ადამიანი იმ ვითარებაში, როდესაც ამ ტიპის გადარჩენა სრულიად ძნელი წარმოსადგენია, ძალიან ძნელი წარმოსადგენია შეყვარებულის წასვლის შემდეგ, სატრფოს წასვლის შემდეგ მეტრფეს გადარჩენა. ეს იმიტომ ისეთი ტკივილია, ისეთი დარტყმა, რომელიცგან გამოსავალი არ არსებობს. მაგრამ გალაქტიონმა იცის ეს გამოსავალი. ეს გამოსავალი არის მითოსური გამოსავალი. აი უყურეთ, ჩვენ ვიცით აი ეს ღმერთები, რომლებიც კვდებიან და მერე აღორძინდებიან ხოლმე. ღმერთები, რომლებიც კვდებიან და აღორძინდებიან, როგორც ეს კაცები არიან, ან თქვა ადონისი და სხვები, ქრისტე ბელზებულოს, რომელიც კვდრეთით აღდგარი ღმერთებია, თავის დროზე კალენდარული ღმერთები და ასე შემდეგ იყვნენ. ჯერ კიდე ფრეზერმა იპოვა ეს ღმერთები. მაგრამ ჩვენ გვაინტერესებს არა ამრობითი სქესის ღმერთები, რომელთა შესახებ შეიძლება ბევრი ვიცოდეთ და მატრიარქატს უკავშირდება და სხვა, ჩვენ გვაინტერესებს ქალი ღმერთები, რომლებიც კვდებიან და ხელახლა ცოცხლებიან. აი თუ არსებობს. და არსებობს, დიახ, არსებობს. პერსეფონე მაგალითად, იგივე კორე, იგივე პროზერპინა ლათინური, პერსეფონე, რომელიც მოკვდა და ჰადესმა მოიტაცა, შემდეგ დედამისის ცდელობით გაცოცხლა და ახლა იგი წელიწადში ერთხელ ცოცხალია და წელიწადში ერთხელ მკვდარი, ანუ არის სიცოცხლის სეზონი და სიკვდილის სეზონი. და სწორედ ამას მიანიშნებს გალაქტიონი. როგორმე ზამთარს თუ გადაურჩი, როგორმე ქარმა თუ მიმატოვა, ანუ თუ მივედი გაზაფხულამდე, იგი ხელახლა დაიბადება. დიახ, გაზაფხულზე სიყვარული ხელახლა დაიბადება. სხვათა შორის ეს ისე ნათლად მიანიშნა გალაქტიონმა, მისი ოსტატობა ამ მხრივ არის საოცარი. გამოიყენა მან ასე თქვა ხერხი, რომელსაც ახლა პირობითად დავარქვათ, პარალელური სტრიქონებიდან გამოტანილი აზრის ხერხი. ჩვენ შეგვიძლია გამოვიტანოთ ეს აზრი, სხვა შორის ჩვენ და უნებურად, იმიტომ რომ გალაქტიონმა აქ ასეთი რამ იხმარა ამ ლექსში, ასეთი ტექნიკაა გამოყენებული, რომ ორ-ორი სტრიქონი გვაქვს, ორი სტროფი გვაქვს, რომელიც ერთმანეთს იმიორებს. მაგრამ თუ კი ვარიანტებში ეს ჩვეულებრივი ამბავია, რომ ერთ ვარიანტში წერია თქვათ ღვთისმშობლის, მეორეში წერია თბილისის, ერთ ვარიანტში წერია ისეთი, მეორეში წერია ამნაირ, ამ შემთხვევაში ეს კი არ არის კითხვისები და ვარიანტები, რომელიც სხვადასხვა ხელნაწერში. არა, ამ შემთხვევაში ორი სტროფი არის ერთსა და იმავე ლექსში. ოღონდ მათ შორის არის განსხვავება. ის რაც არის საერთო, ნათელია, რომ ერთი და იგივეა, მაგრამ ეს კარნახობს, რომ ის რაც არ არის საერთო, არის აი ასეთი რთული ფორმით გამოხატული შედარება და მეტაფორა. ეს რას ნიშნავს? უყურეთ, როდესაც არის ნათქვამი ასეთი რამ, რომ თოვს ამნაირ დღის ხარებამ, ასეთი დღის ხარებამ ლურჯი და დაღალული სიზმრით დამთოვა, როგორმე ზამთარს თუ გადაურჩი, როგორმე ქარმა თუ მიმატოვა, ბოლოს ეს მეექვსე სტრიქონი სტროფი იყო. ბოლოს მეათე სტროფში 10 სტროფიანია სულ 40 სტრიქონია ეს ლექსი. ბოლოს იქნება ისევ ასე თოვს ასეთის მაგერეთ იქნება ამნაირ დღის ხარებამ ლურჯი და დაღალული ოღონდ არასიზმნით ფიფქით დამთოვა და მე ყველაფერი მეორდება. ეს იმას ნიშნავს რომ სიზმარი ერთი სიტყვა, მეორე სიტყვა ფიფქი. სიზმარი და ფიფქი ერთნაირი, ერთი და იგივეა, ასეთი და ამნაირი ერთი და იგივეა. ამაში როცა გავერკვიეთ, ასე რომ შეიძლება, ამის მერე ნახულობთ კიდევ გვაქვს ასეთი სტროფები, იწება ლექსი როგორც გახსოვთ, მე ძლიერ მიყვარს იის ფერტობის, ხოლო შემდეგ იქნება ამიტომ მიყვარს იის ფერტობის. ჩვენი მდინარის ხიდიდან ფენა წუხარე გზნობა ქროლვის მიმოლვის და ზამბახების წყებად დაწვენა. უყურეთ, იქ სადაც იყო წუხარე გზნობა ცივი სისოვლის, აქ იქნება ქროლვის მიმოლვის. ხოლო იქ სადაც იყო და სიყვარულის ასე მოთმენა, ახლა იქნება და ზამბახების წყებად დაწვენა. ესე იგი, სიყვარული ზამბახი ყოფილა. სიყვარულის ასე მოთმენა და ზამბახების წყებად დაწვენა არის ერთი და იგივე, იმიტომ რომ პარალელურ სტროფებში არის და დაანჩენი ყველაფერი იგივეა. რახან ეს ასეა და რახან სიყვარული არის ზამბახი, ბარემ ის თქვა ზამბახი რა არის. ზამბახი არის ყვავილი, რომელიც აპრილში და მაისში ხარობს. როგორ არ გავიხსენოთ ახლა აქ გენიალური გალაქტიონი ვიდ გენიალური ტომას ტენსელიოტი, რომელიც ამბობს, რომ ქრუელესტ, ანუ უსასტიკესი თვეა აპრილი, იმიტომ რომ აღმოაცენებს იასამანს, ნახეთ, იმავე ფერის ზამბახის ფერის ყვავილი აქვს იმასაც. ნათქვამი, ეს იმიტომ არის ასეთ სასტიკი, რომ აღმოაცენებს იმედს, გააჩენს და ეს იმედი მერე დაიღუპება. ზუსტად ასე გალაქტიონი ამბობს, რომ სიყვარული არის ზამბახი. ანუ სიყვარული დაიბადება აპრილში, მაგრამ აუცილებლად მოკლება შემოდგომაზე და ზამთარში სამყარო იგლოვებს ამ სიყვარულს. ამიტომ ამ კონტექსში ახლა სულ სხვანაირად ჟღერს მისი სიტყვებით, ანუ ორჯერ გამეორებული, როგორმე ზამთარს თუ გადაურჩი, იმიტომ თუ ზამთარს გადაურჩები, მაშინ გაზაფხული დადგება, ზამბახი ფეხზე წამოედგება და იგი არ დაწვება მანამ, სანამ შემოდგომა არ მოა. ამ სიყვარული ხელახლა დაიბადება. ეს ციკლური ლექსია, ეს ციკლური გააზრება სიყვარულის. ქალი წავიდა, მაგრამ სიყვარული არცად არ წასულა. და იგი დაბრუნდება, სიყვარული დაბრუნდება, შეიძლება ქალიც დაბრუნდეს, შეიძლება სხვა ქალი დაბრუნდეს, მაგრამ სიყვარული არ გვდება. და ამაზე არის ეს საშინელი ძალის ლექსი და ნახეთ როგორი ხერხებია გამოყენებული იმისთვის, რომ ამას მიგვახვედო. ეს ლექსი შეიძლება 1000 ჯერ წაიკითხო, შეიძლება ზეპირად იცოდე, ხალხი დეკლამირებს ხოლმე და სხვა, არ იხედება, შეიძლება ვერ ვიხედები ჩიგნით, იმიტომ რომ რაც მე მოგახსენებ, ეს არის მილიარდი წაკითხვიდან ერთი წაკითხვა, რომელიც ეყრდნობა მარტო ერთ რამეს, რომ არსებობს ასე ვთქვათ რაღაცა პოეტური ხერხები, სინესთეზია როქვია და რომ გალაქტიონი ამას იცნობდა. როგორც გითხარით, მე აუცილებლად გავუსვამთმეთქი ხას გალაქტიონის ამ ლექსის კავშირს ფრანგულ პოეზიასთან და ფრანგულ ენოვანთან. ნუ ახლა ბელგიელი პოეტი უკვე ახსენეთ, მაგრამ მინდა ცოტა სიახლეს შემოვიტანო ამ საქმეში. გალაქტიონი ლაპარაკობს მდინარეზე, გალაქტიონი ჩვენი მდინარის, გალაქტიონი ლაპარაკობს ხიდზე, გასაგებია, ქალწულების ხიდიდან ფენაზე და სიყვარულზე. ერთადერთი რასაც გალაქტიონი არ ამბობს, რომ მდინარე არის დრო და მას მიაქვს ეს სიყვარული. მაგრამ სამაგეროთ ის ამბობს, რომ სიყვარული თვითონ მიდის და შესაძლოა დაბრუნდეს. ეს იდეები, ხიდი, მდინარე, სიყვარული, სიყვარულის წასვლა და პირდაპირი ციტატა ლექსიდან არის აპოლინერი მირაბოს ხიდი. აპოლინერის მირაბოს ხიდი 1913 წელს გამოქვეყნდა, 12-ში დაწერილი, ასე რომ გალაქტიონს ის შეიძლებოდა ცოდნა და არის ერთი მომენტი, რომელიც მიუთითებს, რომ ეს ნამდვილად შეიძლებოდა ცოდნა და იმიტომ რომ სხვა ლექსში ამავე კრებულიდან ამავე წელს დაწერილში ლაპარაკია, რომ ჩემი გულიდან იმედი გაიტაცეს ისე, როგორც გაიტაცეს ლუვრიდან ჯიოკონდა. ლუვრიდან ჯოკონდას გადაცება, ეს არის ის ამბავი, საქვეყნო ცნობილი ამბავი, რომელშიც ბრალი დაედო ორ ადამიანს, პიკასოს და აპოლინერს, და ისინი დააპატიმრეს. უბრალოდ აპოლინერი დააპატიმრეს და აპოლინერი იჯდა და სწორედ იქ რო იჯდა, ის მან დაწერა ეს ზღაპრული სიტყვები, რომელიც მე რეფრენად იქცა მირაბოს ხიდისთვის, ეს არის Le jour sans bon je demeure. დღეები რბიან, მე კი ვრჩები. გალაკტიონი ამბიოს, დღეები რბიან და მე ვბერდები. ჩები არ არის, მაგრამ ვბერდები, მაგრამ დღეები რბიან, პირდაპირი ციტატა არის მირაბოს ხიდიდან. შესაბამისად, აქ აშკარად არის ალუზია ამ ლექსთან, ჩემი აზრით, ჯოკონდას ამბავი იცის, აპოლინერი ჯდომის ამბავი იცის, აპოლინერის მთავარი შედევრი როგორ ჩანს იცის და მიანიშნებს მასზე. და რომ წარწოდნოდა, და რომ არ მიანიშნებინა, ჩვენ ხო ვიცით და ჩვენთვის მაინც მინიშნება. Поэзия амит არის მდიდარი რომ იგი ინფორმებსაც ფლობს რომ ჯერ არ ყოფილა. იმიტომ ეს ლექსი მარტო დღევანდელობაზე ხო არ არის? მარტო გალაქტიონის დროზე. ამ ლექს საუკუნეების შემდეგ ვიღაცა სულ სხვა მოვლენებს და უკავშირებს და ამაშია მისი ძალა. და იგი არა მარტო პოლივალენტურია, იგი ყოვლის შემძლეა. და გალაქტიონის ამ ლექსიდან ჩვენ სწავლობთ ერთ რამეს. პირველი სიყვარული უკვდავია. ქალი შეიძლება მოკვდეს. სიყვარული არ მოკვდება. ის მანდილი, რომელიც იელვებს და ის ფერები, რომელიც აქ არის წარმოდგენილი, ის სიცოცხლე, რომელიც ამ ქალს დაანახლავს, გალაქტიონმა აღნიშნა სპეციალური ფერით. ის ფერით ჩვენ ვიცით, რაცაა გამოხატული. ჯერ კიდევ ვეფხის ყავისთვისგან გვაქვს ეს ტრადიცია რუსთაველისთვის. ვარდისფერი არის სიცოცხლის ფერი, ზაფრანის ფერი არის გარდამავალი, ყვითელი და ის ფერი არის სიკვდილის ფერი. როდესაც სახეს აღწევს ხოლმე ამბობს, რომ ვარდი შეცვალა ზამბახმა, ანუ წაუხდა სახე, მაგრამ თუ თქვა, რომ ვარდი შეცვალა ზამბახმა და მერე საერთოდ იად გარდაიქცა, ეს ნიშნავს, რომ მოკვდა ფაქტობრივად, იმიტომ გალურჯდა სახე. სხვა კონტექსტი იას არ აქვს. იმ იას, ვაჟას იას, რუსთაველი არ იცნობს. ია მისთვის მაინდამაინც ეს სილურჯია, რომელიც ციცოცხლის ნიშანი არ არის პირიქით. გალაქტიონიც ასეთი კაცი არის ამ შემთხვევაში. მისთვის ეს ისფერი, ცისფერი უკვდავების სფერი, სიკვდილისა და უკვდავების სფერია. ამიტომ არის ეს ლურჯაცხენების ავტორია მოგეხსენებათ და ისა ცისაფერს, ლურჯაცხენებს ეთყობა საბედისწერო ლექსია ქართულ პოეზიაში, იმიტომ რომ მან პირდა ამ ერთმა ლექსმა გალაქტიონი დაბადა. სხვა თუ არაფერი და გალაქტიონი რა არის და იმან რა დაბადა და რა გააკეთა ქართულ პოეზიაში. პოეზიაში ეს კიდე ცალკე ამბავი არის, ვიცით რომ უზარმაზარი მნიშვნელობაც. აი ეს ცისფერი ფერი, რომელიც აქვს თოვს, რომელიც არის მწუხარება, რომელიც არის ასე მარადიული უდაბნო, ლურჯი უდაბნო, ლურჯი სიხარულიც კი შეფერილია ამ ფერით, ამ ნაირდღის ხარებამ ლურჯი და ასე შემდეგ. რა შანს გვიტოვებს? და გალაქტიონის აქვს ფანტასტიკური ნახაზი ამ ლექსში. შანსი არის ის, რომ თოვლი შეიძლება შეწყდეს, თოვლი შეიძლება დაიღალოს. ამნაირ დღის ხარებამ ლურჯი და დაღალული სიზმი დამთოვა. სხვა შორის, დაღალული სიზმარი მას სხვა ლექსშიც აქვს ნახსენები, სადაც ლაპარაკია, რომ წავიდა და გაიქცა და ნავით წავიდა და დაიღალა. თუ თოვლი დაიღლება, იგი გაჩერდება. თუ თოვლი გაჩერდება, საფხული, გაზაფხული მოვა. თუ გაზაფხული მოვა, ზამბახი დაიბადება. თუ ზამბახი დაიბადება, სიყვარული აღდგება. შემდეგ ის საფრთხეში იქნება და აუცილებლად წავა, მაგრამ მე ის დაიბადა. ასე მოკლედ ამ ლექს აღმოაჩნდა სიუჟეტი. სიუჟეტი არის ასეთი. სიყვარული არ არის, სიყვარული მოკვდა. სამყარო დაფარა გლოვამ. გლოვის სფერი არის წუხარების სფერი, რომელიც გალაქტიონმა ისევ სინესთეზიურად გამოხატა, ანუ ისევ ორი გრძნობის შეზავებით გამოხატა. უყურეთ, მე თოვლი მიყვარს, როგორც შენს ხმაში ერთდროს ფარული დარდი მიყვარდა. ხმა გაუჩნდა თოვლს. თოვლი მიყვარს, დარდი მიყვარდა. გასაგებია, რომ თოვლი არის დარდი. აწმყოში არის თოვლი, წარსულში არის დარდი. ეს გასაგებია, მაგრამ ეს არ არის უბრალოდ დარდი. ეს არის დარდი, რომელიც გამოიხატებოდა ხმაში. ანუ ის სიყვარული, როცა მიწაზე იყო, უკვე მაშინ დარდიანი იყო იმიტომ მან იცოდა თავისი წარმავალობის შესახებ. იმ ქალმა, რომელიც დავკარგეთ, იცოდა, რომ წავიდოდა. ანუ ის საბედისწერო ქალია. გალაკტიონი ხშირად წერს ხოლმე, რომ მოკვდა, დავკრძალეთ, დაიმარხა, შევედით სახლში და ეგ დაგვდაცხე და ასე შემდეგ. ეს სამწუხაროდ მისთვის ისე ძალიან სერიოზული თემა და ძალიან ხშირად გვაჩვევს ამ თემას, მაგრამ ამავე დროს იგი სულ მიანიშნებს იმაზე, რომ ან სული, რომელიც სტილის ცისფერ ღვინოებს, რაღაცის იმედს ატარებს ხოლმე. და ეს რაღაცის იმედი ასეთი არის. მოკლედ, სიყვარული, რომელიც დაიბადა ოდესღაც გაზაფხულზე, გაიზარდა და მოკვდა, ზამთარმა პოეტი საბოლოოდ დაამარცხა თავისი უდაბნოთი, მაგრამ ზამთარი შეიძლება დაიღალოს. ეს ორჯერ იქნება ამ ლექსში. დაღალული იქნება სიზმარი, დაღალული, რომელიც არის ზამთარი, დაღალული იქნება ფიფქი. სიზმარი, ფიფქი, ეს აბსოლუტურად ერთი სახეა იმისა, რაც არის ზამთარი, რაც არის თოვლი, რაც არის სიკვდილი. ხოლო სიცოცხლე იქნება. შესაბამისად, ეს ღრმად პესიმისტური რომ ჩანს თავიდან. ლექსი სინამდვილეში, ასე ვთქვათ, კონტრასტული ლექსი ყოფილა პესიმისტურ ოპტიმისტური. იგი დაბრუნდება, თუ კი ადამიანი გადაურჩება ზამთარს. თუ კი ლირიკული გმირი გადაურჩება ზამთარს და ახლა ორი სიტყვა იმაზე, რა საშინები ძალის სიტყვებია ფინალში, ნუ მეექვსეში და მეათეში. როგორმე ზამთარს თუ გადაურჩი, როგორმე ქარმა თუ მიმატო. იმიტომ რომ არის გზა, არის თამაში და შენ მიდიხარ მარტო, სულ მარტო მე თოვლი მიყვარს, როგორც შენ ხმაში ერთოს ბავშვი დარდი მიყვარდა და რა უყვარდა და მინდრის ფოთლები შენს გაშლილ თმაში და თმების ქარით გამოკროლება პირდაპირი მინიშნება ბარათაშვილზე. ზამთარს გადაურჩებით, მაგრამ თვითონ ეს ფორმა, როგორმე ზამთარს თუ გადაურჩით, როგორმე ქარმა თუ მიმატოვა, უბწყინვალეს საშუალებებს აძლევს გალაკტიონის თარგმნელებს. მთელი ლექსი შეიძლება არც ისე მაღალ დონეზე ჰქონდეს თარგმნელი, მაგალითად ბელა ახმადულინას რუსულად, მაგრამ ფინალი რუსული ლექსისა გალაკტიონის წყინვალი არის სწორედ ამ სიტყვების გამო, ის რუსულადაც კარგად გადმოვიდა. ასევე მინდა ვთქვა, რომ მიჩელის თარგმანი არსებობს მშვენიერი ინგლისური, ძალიან საინტერესოა, ახალგაზრდა კაცი გახლავთ და იქაც ფინალი ძალიან სერიოზულად არის გაკეთებული. და მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ ქართველებს ეს ფორმა გალაკტიონმა გვაჩუქა მართალია გრამატიკულად არ გვაქვს. ასეთი ფორმა არსებობდა ძველ ინდოევროპულ ენაში, პროტოინდოევროპულ ენაში და დარჩენილი იყო იგი მაგალითად ძველ ბერძნულ ენაში, ქვია მას ოპტატივი, რომელსაც ჩვენ თარგმნით ნეტავ, რა კარგი იქნებოდა, მშვენიერი იქნებოდა, ასე რომ იყოს და სხვა. და ამ შემთხვევაში, გალაკტიონის შემთხვევაში, ჩვენ გვაქვს სწორედ ეს ფორმა. მან შექმნა ეს ფორმა. როგორმე ზამთარს თუ გადაურჩი ნიშნავს, რომ მინდა, რომ ზამთარს გადაურჩი. აი, თუ კი გადაურჩი ზამთარს, მერე რაღაცა არის და მერე ჩვენ ვიცით რა არის. მერე ხელახლა დაიბადება სიყვარული. ანუ ამ ლექსში, ამ შესანიშნავ ლექსში, მთელი პოეტური ოსტატობის, რომელიც ერთი მეათასები თუ აღნიშნეთ ჩვენ, გამოყენებით ნათქვამია უძვირფასესი სიტყვა სიყვარულზე, რომ შეიძლება იგი მოკვდეს და მას ეს უნარი აქვს, ის ახალგაზრდა უნდა მოკვდეს და არ არსებობს ამაზე უფრო ტრაგიკული სახე, ვიდრე ახალგაზრდა ქალის სიკვდილია. თავის დროზე ედგარ პომ პირდაპირ თეორია დაწერა ლექსი როგორ უნდა შეიქმნას, მან თქვა, რომ ყველაზე მომაკვდინებელი რამ უნდა თქვა და ყველაზე საშინელი რამ არის სილამაზის სიკვდილი, ახალგაზრდა ქალის სიკვდილი და აი გალაკტიონი სწორედ ამას ამბობს. შეიძლება უფრო გულუბრყვილოდ, უფრო მარტივად ეს მან ადრეულ ლექსებში თქვა, მერიში მაგალითად, სადაც სიკვდილის მაგვიდად გათხოვება, მაგრამ სიკვდილია სიყვარულისთვის, მაგრამ აქ მან ასწია ეს დონე გაცილებით მაღალ დონეზე. ამიტომ ლექსი თოვლი არის კიდეც გალაკტიონის ის შედევრი, რომლითაც მან ძალიან სამართლიანად დაიმკვიდრა ადგილი არა მარტო ქართულ პოეზიაში. მე ვფიქრობ, რომ ყველა მკითხველი ბედნიერია, ვისაც ეს ლექსი უსწავლია, ვისაც ეს წაუკითხავს და სხვა და შეგახსენებთ ყველას, ჩვენ ლექსების დამზეპირებელთა კლუბი გვაქვს შექმნილი და მეყველას გეპატიჟებით ამ კლუბში იქნება ერთი მშვენიერი დღე, როცა ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით და ვიწრაბახებთ იმით, მი რამდენი და როგორ ვიცით.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა „წახნაგები“.